U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan.
Dobro jutro, ove srede sa vama su Miloš Milojković, Đorđe Radosavljević, Katarina Epštajn, ja sam Čedomir Savković. Sunce izlazi u 6:09, zalazi oko 4:30 posle podne. Obdanica traje 10 časova i 23 minute. Prema podacima meteorologa, ovog jutra u većini mesta u našoj zemlji je sumaglica. U Beogradu trenutno vedro i sveže. A prema poslednjim podacima, najtoplije je u Velikom Gradištu 10 stepeni, 9 u Loznici i u Negotinu, 8 u Beogradu, 7 u Valjevu i u Novom Sadu, 6 u Zrenjaninu, 5 na Zlatiboru, 3 u Nišu, 2 na Crnom Vrhu, 1 stepen u Kragujevcu i na Kopaoniku, najhladnije je u Sjenici, minus 3 stepena. Da kažemo još i to da danas biometeorološke prilike mogu da imaju povoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe, ali se izvestan oprez ipak savjetuje kardiovaskularnim i psihičkim bolesnicima. Uskoro počinje i naš jutarnji dnevnik, sa mnom u studiju je Jelena Perendija. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro. Šest sati, tri minuta. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Delegacija Srbije nastavlja posjet u Moskvi. Ciljevi obe zemlje, dobri politički odnosi koje bi trebalo da prati i dobra ekonomska saradnja. Đaci u školama u Srbiji danas bez prvog časa, zbog štrajka upozorenja prosvetnih radnika. Ministar Vulin demantovao da će 10.000 izbjeglica sa Bliskog istoka trajno ostati u Srbiji. Ljubljana ponovo preti zatvaranjem granice sa Hrvatskom, nemačke vlasti optužuju Austriju za nekontrolisano slanje migranata. Počinje je 31. Beogradski jazz festival. Vaterpolisti Partizana u prvom kolu Lige šampiona igraju protiv mađarskog Solnoka. Vreme sunčano, temperatura do 19 stepeni, trenutno je u Kragujevcu 1, u Nišu 3, u Novom Sadu 7, u Beogradu 8 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić nastavlja višednevnu posetu Moskvi. Zajedno sa premijerom Ruske federacije Dmitrijem Medvedevom posetiće Moskovski međunarodni forum inovativnog razvoja, otvorene inovacije, posle čega će imati niz bilateralnih sastanaka. Premijer se na početku posete sastao sa premijerom Rusije i prisustvovao Rusko-srpskom poslovnom forumu. Vučić je izjavio da je Srbija, time što nije uvela sankcije Rusiji, dokazala prijateljski odnos prema toj zemlji. Medvedev je najavio dalju saradnju dve države, naročito u oblasti energetike. Detaljnije Nikola Denčić.
Srbija i Rusija imaju dobre i prijateljske odnose koji mogu da budu još bolji. Osnovna je poruka razgovora premijera Aleksandra Vučića i Dmitrija Medvedeva. Vučić je istakao da je Srbija pokazala da je prijatelj odlukom da Rusiji ne uvede sankcije i zahvaljuje Moskvi na podršci u zaštiti srpskih interesa u UNESCO i Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Mislim da mnogo toga dobrog je pred nama. Uveren da Srbija i Rusija će ostati prijatelji, ali da ćemo na racionalnim osnovama uspjeti da gradimo i izgradimo još bolje odnose u interesu i jedne i druge zemlje. Mi smo razgovarali o tome kako da još neke stvari u našoj zemlji poboljšamo i da popravimo naš izvoz u Rusku federaciju i zbog ovog deficite koje je našoj strani zbog velike količine energenata koje uzimamo.
Vučić dodaje da je izvesno potpisivanje sporazuma o proširivanju kapaciteta skladišta gasa Banatski dvor, što bi Srbiji omogućilo energetsku stabilnost. Dmitri Medvedev je potvrdio da razgovori dve strane idu u pravcu rešavanja problema srpskih dugova za gas.
Mi takođe prodlžavamo raditi nad Nastavljamo da radimo na obezbeđivanju isporuke gasa i pronalaženju novih pravaca za prolazak tog energenta posle prekida projekta Južni tok. Razgovor sa premijerom Vučićem bio je uspešan i prijateljski. To karakteriše naše dve zemlje, njihovu istoriju, a nadam se i budućnost.
Ruski premijer je izjavio da naša zemlja ima svoj udeo na tržištu Rusije i da je uvoz iz Srbije za pola godine porastao za 40%. Na sastanku je bilo reči i o saradnji u oblastima odbrane, saobraćaja, infrastrukture i poljoprivrede, poručuje premijer Vučić.
Premijer posetu završava sutra i to susretom sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Srbija prilikom donošenja spoljno-političkih odluka uzima obzir svoju stratešku orijentaciju ka članstvu u Europskoj uniji, izjavila je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović povodom izjave ambasadora Velike Britanije Denisa Kifa da bi Srbija trebalo da uskladi svoju spoljnu politiku sa evropskom. Ona je za list danas rekla da Srbija poštuje i obaveze koje proističu iz evropskih integracija da svoje stavove usklađuje sa deklaracijama Europske unije. U istoj izjavi ambasador Kif je podsjetio da je pozicija Srbije prema Rusiji poznata. To je još jedna odlika naše politike da partnerima iz Evropske unije približimo i obrazložimo naše stanovište, rekla je Joksimovićeva. Šef misije Evropske unije u Beogradu Michael Davenport izjavio je kako je vrlo verovatno da će prva poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Uniji biti otvorena pre kraja godine. Rekao je da se Srbija približila članstvu i da ostvarila ključni napredak u poglavljima 23 i 24 koja će biti otvorena na početku kao i u poglavljima 32 i 35. Države Kvinte, Amerika, Velika Britanija, Italija, Nemačka i Francuska podržale su eksproprijaciju ski centra Brezovica, istakavši da je tender obavljen u potpunoj saglasnosti sa zakonima Kosova. Skijališta Srbije zajedno sa ski centrom Brezovica i vlasnikom skijališta fondom Inex Interexport obavestili su ranije kosovskog premijera Isu Mustafu o pokretanju investicionog spora pred međunarodnom arbitražom u Parizu protiv Prištine i to zbog uzurpiranja srpske imovine. Ministar Aleksandar Vulin odbacio je sinoć spekulacije da će 10 ili 15 hiljada migranata sa Bliskog istoka trajno ostati u našoj zemlji i dodao da to nije postavljeno Srbiji kao uslov za nastavak evrointegracija. On je gostujući u upitniku RTS-a najavio da bi sutra trebalo da bude održana prva videokonferencija predstavnika zemalja koje se nalaze na ruti kojom prolaze izbeglice i tom prilikom bi trebalo da budu dogovoreni prvi koraci u sprovođenju plana dogovorenog na mini samitu u Briselu. Od početka godine do septembra u Srbiji je registrovano oko 25.000 dece izbeglica. Njih 5% ka Evropi putuje bez pratnje staratelja. Muče ih mnoge nedeće, posebno ako padnu u ruke krijumčara, pokazalo istraživanje Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Milka Babić.
Bežeći od rata i bede, surov put dug hiljadama kilometara prelaze i najmlađi. Priče su im različite, ali su svi u stalnom strahu. Deca bez pratnje roditelja su najčešće žrtve krijumčara, upozorava psiholog Jana Stojanović.
Dolaze gladna, bosa, bolesna, povređena, često suočena sa tim da moraju da spavaju napolju. Znači, deca u letnjoj obući i u sandalama stoje u blatu. Dešava se i nasilje od strane krijumčara. Imali smo dečaka koji je putovao sam, koji je imao rane od opušaka, od cigareta.
Izbjeglice će se u našoj zemlji sve duže zadržavati, pa je najmlađe neophodno uključiti u obrazovni sistem. 36 njih već je pohađalo nastavu u našim školama. Da bi deca koja ostanu kod nas bila dobro zbrinuta, potrebno je pripremiti obrazovni sistem za novonastalu situaciju, ali i obučiti druge stručne službe za rad sa ovim mališanima, poručuju naši sagovornici.
Na graničnim prelazima Slovenije i Austrije i dalje su gužve, jer dnevno više hiljada ljudi želi da pređe granicu nego što države centralne Evrope dozvoljavaju. Predsjednici Evropske komisije i Evropskog saveta Jean-Claude Juncker i Donald Tusk upozorili su da migrantska kriza preti da ugrozi temelje Evropske unije i pozvali članice na jedinstvenu i solidarnu akciju. Nevena Kostadinović.
Guverner Bavarske Horst Seehofer pozvao je nemačku kancelarku Angelu Merkel da austrijskom kolegi skrene pažnju na nekontrolisani priliv migranata na nemačkoj granici. Da je Evropa pred najvećim izazovom u poslednjih nekoliko decenija, smatra i predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk. Na sednici Evropskog parlamenta u Strasburu, Tusk je rekao da se ne može očekivati da Turska kao nečlanica čuva spoljne granice Evropske unije.
Iako nemamo još konkretan plan kako da je rešimo, prioritet mora da nam bude zaštita spoljnih granica.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker kaže da je u ovom trenutku najvažnije da se za sve izbeglice obezbedi adekvatan smeštaj, hrana i zdravstvena zaštita, ali i da se što pre poveća broj centara za registraciju u Grčkoj i u zemljama Zapadnog Balkana. Podsjećamo, od početka godine u Evropu je stiglo više od 700.000 izbeglica, od kojih je 20% dece. Iz UNHCR-a tvrde da je većina njih iz Sirije.
U ovom bloku i vesti Crne Gore, Rusija je zabrinuta zbog prekomerne upotrebe sile koju su vlasti u Crnoj Gori iskoristile protiv mirnih demonstranata, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova i istovremeno odbacilo optužbe da je Moskva povezana sa protestima u Podgorici. Crnogorska vlada ocenila je da zabrinutost ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije zbog navodne prekomerne upotrebe sile na protestima u Podgorici potvrđuje utemeljenost stava premijera Crne Gore Mila Đukanovića o umešanosti Rusije u te proteste. 6 sati 12 minuta, slušate jutarnji dnevnik. Predstavnici četiri reprezentativna prosvetna sindikata najavili su za danas štrajk upozorenja. Predsjednik sindikata radnika u prosveti Miodrag Sokić precizirao je da neće biti održani prvi časovi u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni. Sindikati su nezadovoljni jer vlada, kako tvrde, ne poštuje data obećanja, a posebno ono o donošenju zakona o platnim razredima. Prosvetari traže i da se odredi datum i iznos jednokratne pomoći. Iako je na Beogradskom sajmu knjiga Porodični dan među sajmskim štandovima najviše školaraca, posetilaca je manje, a većina više razgleda nego što kupuje. Koji su naslovi najtraženiji, raspitivala se naša Jovana Viljković.
Natpisi sa obaveštenjima o različitim popustima kao i prethodnih godina preplavljuju štandove kako većih, tako i manje poznatih izdavača. Tri knjige moguće je kupiti po ceni od 499 dinara. Popularni naslovi dostupni su sa 50% popusta, a na većini štandova u ponudi su i džepne izdanja od svega 100 dinara. Finansijska kriza utiče na formiranje cena, ali i na kupovnu moć posetilaca. Najtraženiji su novi naslovi, saglasni su izdavači. Posetioci na sajmu uglavnom kupuju planski. Izbor naslova je šarenolik. Dobro poznate sajamske gužve još uvek nema, ali se ona očekuje narednih dana kada će se sa posetiocima družiti Slobodan Vladušić, Vladimir Kecmanović, Jasminka Petrović, Aleksandar Sekulov, Sven Peters, Dimitri Verhulst i mnogi drugi domaći i inostrani autori.
U Beogradu će danas početi 31. Beogradski jazz festival, na kom će do 1. novembra nastupiti više od 80 muzičara iz celog sveta. Festival će biti održan pod sloganom Budućnost džeza u Domu omladine i Domu sindikata. U jutarnjem dnevniku slede vesti sporta, koje je pripremio Dejan Nikolić.
Danas su na programu mečevi 16. finala nacionalnog fudbalskog kupa. Sem meča Metalac Sofka Beograd, koji je na programu od 17 sati, od 13 časova počeće svi ostali susreti. Sastaće se Mokra Gora Čukarički, Bačka Crvena Zvezda, Bask Borča Mladost Lučani, Novi Pazar Javor, Zemun Spartak, Proletar Jagodina, Sinđilić Partizan, Muravac Napredak, Loznica Radnički Niš, Kolubara Vojvodina, Sloga Petrovca Malavi Voždovac, Bežanije Radnički Kragujevac, Radnik Donji Srem i Indija Rad. Prvi učesnik osmine finala je ekipa Borca, koja je juče kao gost savladala Česku Čelarevu sa 1-0. Odbojkašice Vizure i vaterpolisti Partizana počinju učešće u Ligi šampiona. Od 19 časova odbojkašice će dočekati francuski Kan, dok su vaterpolisti od 20 sati domaćini mađarskom Solnoku. Na završnom teniskom Masters turniru za teniserke danas su na programu mečevi drugog kola bele grupe, u kojima će se sastati Petra Kvitova protiv Lucije Šafaržove, odnosno Garbinje Muguruza protiv Angelike Kerber. Juče Flavija Peneta savladala je Agnješku Radvanjsku sa 2-0, dok je Marija Šarapova bila bolja od Simone Halep, takođe sa 2-0.
U Srbiji danas pretežno sunčano i relativno toplo, ipak jutarnje temperature ne obećavaju toplog dana, ali bit će toplo. Trenutno je u Beogradu 9, u Novom Sadu 7, u Nišu i Kragujevcu 3 stepena. Više vremena, Mirina Gulen.
Ujutru na zapadu i jugu Srbije, kao i na zapadu Vojvodine, mestimično magla, koja će se ponegde po kotlinama zadržati u toku prepodneva. U toku dana pretežno sunčano i relativno toplo. U Timočkoj krajini umereno oblačno. Duvaće slab i umeren vetar, u Košapskom području povremeno jak, južni i jugoistočni. Na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura danas od 14 do 19 stepeni. Na području Beograda pretežno sunčano uz umeren povremeno jak jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas na području Beograda i šire okoline oko 18 stepeni.
Čuli ste jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković i Miloš Milojković, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 časova. Prijetno.
Kako mediji izveštavaju o kriminalitetu? Koji kriterijumi utiču na izbor vesti o nasilju u društvu? Kako građani prihvataju takve informacije? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić Milošević. Eko.
Kompakt disk Bojene i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Stoja.
Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. Prodej.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Samohrani roditelji od nepoštovanja do uvažavanja. Šta im sve otežava život? Kakvoj se podršci mogu nadati? Za talasanje govore predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Udruženja samohranih roditelja i Udruženja Jelek. Čućemo i iskustva Udruženja samohranih majki iz Niša. Sreda od 11.05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Dunave, moj Dunave, kakve mi vesti vode donose, jesam li još uvek sam bez ikoga, pusta opala. Dunave, moj Dunave, pratiš li moje čudne puteve, tu
Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograd, jutarnji program Uhvati dan. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u većini mesta je sumaglica ili magla. U Beogradu je vedro, sveže i vetrovito. Najviša temperatura 9 stepeni u Beogradu i u Negotinu, 8 u Zaječaru, 7 u Valjevu, Kraljevu i u Novom Sadu, 6 u Smederevskoj Palanci, 5 Zrenjanin, 4 Zlatibor, 3 Kragujevac, Palić, Niš, 2 Kruševac, Crni Vrh, 0 stepenije na Kopaoniku, a najhladnije u Sjenici, minus 3 stepena. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme sa najvišom temperaturom od 14 do 19 stepeni. Ujutru na zapadu i jugu očekuje se mestimično magla koja će se ponegde po kotlinama zadržati pre podne. Najniža temperatura vazduha kretaće se od minus 3 do 9 stepeni. U Timočkoj krajini biće umereno oblačno, vetar će biti slab i umeren, u Košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura u Beogradu trebalo bi da bude negde oko 18 stepeni, a što se tiče dugoročne prognoze, do 4. novembra jutra na zapadu i jugu Srbije biće mestimično sa maglom, sutra tokom dana biće umereno oblačno i suvo, a od petka pretežno sunčano vreme. U Košavskom području i na planinama biće vetar umeren i jak, a na jugu Banata povremeno olujni jugoistočni vetar, dok će u Timočkoj krajini biti tmurno vreme. Temperatura vazduha za vikend biće u padu. Mestimično se očekuje slab jutarnji mraz. Od ponedeljka, biće toplije vreme, u Košavskom području oslabiće jugoistočni vetar, a u nižim predelima ponegde se očekuje zadržavanje magle i niske oblačnosti u većem delu dana. Sada je 6:26. Ovo je Radio Beograd 1. 6:30.
Vesti jutra.
Delegacija Srbije nastavlja posetu Moskvi. Ciljevi ove zemlje su dobri politički odnosi koje bi trebalo da prati i dobra ekonomska saradnja. Đaci u školama u Srbiji danas bez prvog časa zbog štrajka upozorenja prosvetnih radnika. Ministar Vulin demantovao je da će 10.000 izbjeglica sa Bliskog istoka trajno ostati u Srbiji. Ljubljana ponovo preti zatvaranjem granice sa Hrvatskom. Nemačke vlasti optužuju Austriju za nekontrolisano slanje migranata. Danas počinje 31. Beogradski jazz festival. Sport, vaterpolisti i Partizan u prvom kolu Lige šampiona igraju protiv mađarskog Solonka. Vreme danas sunčano, temperatura do 19 stepeni, trenutno je najtoplije u Beogradu 9 stepeni, 7 u Novom Sadu, 4 na Zlatiboru, 3 u Kragujevcu i u Nišu, minus 3 u Sjenici. Čuli ste vesti jutra.
Ovde Radio Beograd.
5, 4, 1, 0.
The people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. oktobra 1467. godine rođen je filozof Erazmo Roterdamski. Dao je prvo grčko izdanje Biblije i uputstva za izgovor starogrčkog jezika. Najvažnija dela su Razgovori i Pohvala ludosti. Pisao je vrlo oštro o crkvenim vlastima koje su zloupotrebljavale svoj položaj. Ovo je zapis o sukobu Lutera sa katoličkom crkvom.
U tolikim knjigama i tolikim pismima izjavljivao sam da neću da budem umješan ni u kakvu partijsku stvar. Ja pod partijom podrazumijevam potpuno prisezanje na sve što je Luter napisao ili piše ili će ikada napisati. Takva jedna vrsta potpunog žrtvovanja javlja se katkad kod izvrsnih ljudi. Ali ja volim slobodu. Ja neću i ne mogu nikada da služim nikakvoj partiji. A iz Rima šta traže? Bacaju li na mene anatemu ili mi ponovo pružaju neku titulu?
Papa ti piše: istupi, istupi naprijed da podupreš stvar Božju. Pomisli na to da od tebe zavisi hoće li se većina onih koje je Luter zaveo opet vratiti na pravi put. Hoće li oni koji još nijesu otpali ostati čvrsti i oni koji su blizu padu biti od njega sačuvani.
Posumnjali su u snagu svoje batine, pokolebani u strahu od svoje nemoći, počinju da se priklanjaju nadmoći ljudskog duha.
Miloje Milojević, kompozitor i muzikolog, prvi srpski doktor muzičkih nauka, rođen je 28. oktobra 1884. godine. Bio je učenik Stevana Mokranjca, bio je profesor univerziteta i muzičke akademije. Majstor je moderne solo pesme, klavirskih minijatura i horskih kompozicija. Njegova poznata dela su Nimfa, Vrlo topao dan, Pir iluzija, Jesenja elegija i mnoge druge muzičke minijature. Današnji dan 1915. godine preminuo je književnik Milutin Uskoković. U knjizi pripovedaka Kad ruže cvetaju i u dva romana Došljaci i Čedomir Ilić, glavni junaci su mladi intelektualci, usamljeni i izgubljeni u novim sredinama. Na današnji dan 1914. godine rođen je Jonas Salk, pronalazač polio vakcine protiv dečije paralize. Salkova vakcina se primjenjivala do 1960. godine, kada je zamenjuje Sejbinova živa vakcina protiv dečije paralize. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Oh,
6:42, slušate Radio Beograd, prvi program. Sunčano je jutro u Beogradu, sveže i vetrovito, 9 stepeni u prestonici, 7 u Novom Sadu, 4 na Zlatiboru, 3 u Kragujevcu i u Nišu, minus 3 u Sjenici. Kako će vreme biti ove srede, reći će nam meteorolog Mirjana Gulan.
Ujutru na zapadu i jugu Srbije, kao i na zapadu Vojvodine, mestimično magla, koja će se ponegde po kotlinama zadržati u toku prepodneva. U toku dana pretežno sunčano i relativno toplo. U Timočkoj krajini umereno oblačno. Duvaće slab i umeren vetar, u Košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni. Na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura danas od 14 do 19 stepeni. Na području Beograda pretežno sunčano uz umeren povremeno jak jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas na području Beograda i šire okoline oko 18 stepeni.
Sutra tokom dana biće umereno oblačno i suvo, a od petka pretežno sunčano vreme. U Košavskom području i na planinama biće umeren i jak vetar, a na jugu Banata povremeno olujni jugoistočni vetar, dok će u Timočkoj krajini biti tmurno vreme. Šta sve danas očekuje vozače na putevima, reći će nam operater Automoto Saveza Srbije Jovica Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Još uvijek se nalazimo u periodu kada magla i sumaglica u velikoj meri otežavaju vožnju, a često su uzrok povremenih prekida u saobraćaju zbog saobraćajnih nezgoda, lančanih sudara ili izletanja sa puta, jer je kolovoz važan u tim područjima. Prisutna je u Timočkoj i Negotinskoj krajini, po kotlinama i dužinom rečnih tokova zapadne i južne Srbije. Po magli vozite sa oborenim svetlima, koristite svetla za maglu koliko ih imate, jer će vam ona sigurno pomoći da bolje vidite i budete primećeni na putu. Na deonicama gde je vidljivo ispod 100 metara, uključite sva četiri pokazivača pravca, orijentišite se praćenjem srednje linije ili one koje označava kraj kolovoza, držite veće odstojanje između vozila, jer podsjećamo da su zbog magle kolovozi mokri, pa je samim tim i zaustavni put duži. Na punu opreznost u vožnji apeluju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, a posebno treba obratiti pažnju na bezbednost radnika u zonama radova, jer je zbog magle vidljivost ograničena, pa se teže uočavaju započeti radovi i postavljena saobraćajna signalizacija koja signalizira izmene u saobraćaju. Potpuno je obustavljen saobraćaj zbog radova na ulazu u Inđiju iz pravca Novog Sada, pa se vozila upućuju na gradske saobraćajnice prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Semaforska regulacija saobraćaja očekuje vozače i na putu između Odžaka i Ratkova, gde se vrši popravka mosta na kanalu. Od danas počinju svakodnevne potpune obustave u saobraćaju u vremenu od 7 do 18 časova na delu puta prvog bereda između Aranđelovca i Krćevca. Saobraćaj se iz pravca Mladenovca usmerava na stari put Aranđelovac do Pola, dok se vozila iz pravca Aranđelovca upućuju na državni put drugog bereda prema Markovcu od raskrsnice za Orašac. Danas i sutra će se saobraćaj obavljati srednjom i zaustavnom trakom uz ograničenu brzinu zbog radova u peticionoj traci na autoputu između Jagodine i Ćuprije u smeru ka Beogradu. Između Niša i Pirota na mostu kod Čiflika danas je predviđena jedna obustava u saobraćaju i to u vremenu od 9 do 11 časova. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreće se u intervalima od 15 do 20 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije u prethodnom danu na putevima u Srbiji, zabeleženo je 106 saobraćajnih nezgoda u kojima je 39 osoba povređeno, a nažalost tri lica su i smrtno stradala. I na kraju još jednom apelujemo na više opreznosti u vožnji zbog magle i smanjene vidljivosti. Obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propuštajte pešake. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra 1987 vam je uvijek na raspolaganju.
Jovica Mitić se javio iz Automoto Saveza Srbije. Dodajemo ovome i informaciju da je prema odluci Beogradske direkcije za javni prevoz važnost studentskih kartica iz prethodne školske godine produžena do 30. novembra. Dakle, te stare kartice mogu da se dopune i za novembar, to je saopštio Bus Plus. Da bi se izbegle gužve, studenti se mole da u narednih mjesec dana blagovremeno posete prodajna mjesta na kojima mogu besplatno da regulišu korištenje svojih kartica za tekuću akademsku godinu. 6:47. Ovo je Radio Beograd 1.
Ti bi da da se zabaviš, pa i sa mnom to da odradiš. U trenutku sinula, onda masku skinula. Stani malo, stoj, nisam vecka, novi broj. Stani malo, stoj, jer često te sa drugim viđaju. Često ti se kao sviđaju. Da zapališ i gasiš, imaš mađe. Devojko za jednu noć. Ti bi da se zabaviš, a u stvari da se osvetiš. Samo jedno voljena, onda grubo sklonjena. Stani malo, stoj, nisam vrecka, novi broj. Stani malo, stoj, jer često te sa drugim viđaju. I često ti se kao sviđaju. Ši gasi, ši maš moć. Devojko za jednu noć.
Samo da se igraš, da uživaš.
U 9 do 7 na našim talasima sledi pregled štampe. Krećemo od politike i evo za početak smo izvojili jednu sportsku temu. Na naslovnoj strani u susret olimpijskim igrama govori Jasmir Kolašinac. On kaže za šesti hitac čovek mora da se rodi. Tu je intervju sa arhimandritom Savom Janjićem, igumanom Visokih Dečan. On kaže da se Kosovo brani i trpljenjem, opširnije na strani 7. Politika piše i o tome da jedemo upola manje mesa od proseka Evropske unije. Sa prosečnih 60 evra mesečno za hranu i piće po članu domaćinstva, ne bismo mogli da živimo na mesu ni kada bismo to hteli. Hiljade lekara još je bez licence, piše politika. Među njima je znatan broj penzionisanih lekara i uvaženih profesora medicinskog fakulteta, koji nesporno imaju stručno znanje, ali se nisu trudili da sakupe potreban broj bodova, koji se dobijaju učešćem na stručnim skupovima, objašnjavaju u Lekarskoj komori Srbije. Dnevni list danas na naslovnoj strani, uglavnom o nekim političkim temama. Ministri kritikovali ministra Vulina jer dovodi u zabludu premijera da dobro rukovodi izbegličkom krizom. Vlada tajno priprema 15 kasarni za prihvat izbeglica, piše danas. Problem će nastati zato što vlada planira da smesti 12.000 izbeglica, a Evropska unija će tražiti mnogo više, tvrde diplomatski izvori danasa. I katastrofična su predviđanja Katastrofična predviđanja su glupost, to je poručio premijer Srbije iz Moskve. Dalje, što tome što se tiče, što se odnosi uopšte na politiku i na sve ono što je kod nas aktualno, danas piše i obaveštava nas da su Kosovo i Evropska unija potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Potpisivanju prisustvovali visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini i predsjednik vlade Kosova Isa Mustafa. Brojna reagovanja su i na odluku Svetske zdravstvene organizacije o kancerogenim namirnicama, piše danas Mesnoj industriji. Profit je uvek na prvom mestu. O tome danas piše na drugoj i na četvrtoj strani. U svim osnovnim školama u Preševu i Bujanovcu nastavljen je bojkot nastave. Udžbenici još stoje na carini. Ministarstvo prosvete kaže nemamo uticaj na proceduru. Ono što je ovako u nekoj vezi sa tom temom jeste i najava 4 reprezentativna sindikata osnovnih i srednjih škola u Srbiji da će danas biti štrajk upozorenje u školama. Dakle, taj štrajk je najavljen, pa prvog časa neće biti ni u prepodnevnoj, niti u poslepodnevnoj smeni. I mi ćemo o tome razgovarati u našem jutarnjem programu. Čućemo čime su nezadovoljni prosvetari i šta oni očekuju uopšte od države, šta zahtevaju, koji su njihovi sledeći koraci. Večernje novosti o susretu premijera Srbije i premijera Rusije u Moskvi. Na ruskom stolu 25 projekata je iz Srbije. O tome na drugoj i trećoj strani večernjih novosti. Ne uvodimo sankcije Rusiji, ponovio je srpski premijer. Peta strana večernjih novosti. Bez vođstva institucije koje vode brigu o 4 miliona Srba u inostranstvu, odnosno u dijaspori, država je zaboravila dijasporu. Upravo u Ministarstvu spoljnih poslova, Uprava za dijasporu, godinu i po dana nema svog direktora, pišu večernje novosti. O sportu večernje novosti pišu o rekordnoj razlici posle 15 kola, koja jasno pokazuje trenutno stanje u taborima večitih rivala, a naravno u fudbalu. Zvezda je nikad bolja, Partizan je nikad gori. Crveno-beli do plus 16 stigli sa 41 bodom. 40 datih golova crno-beli primili čak 21 pogodak. To su činjenice neke. I za kraj ovog pregleda štampe, dnevni list Blic, 4. i 5. strana. O dogovoru srpskog i ruskog premijera u Moskvi, Srbija popravlja ruske helikoptere. Premijeri su, dakle, vodili razgovor o tome, o mogućnostima remonta ruskih helikoptera u Srbiji, saznaje dnevni list Blic. I eto, dakle, naš pregled štampe, čuli smo o čemu pišu dnevne novine. Za 4 minuta na našem programu je kraći pregled vesti u 7 časova. A mi koristimo priliku i da najavimo o čemu ćemo razgovarati u drugom satu našeg jutarnjeg programa. To će biti uglavnom zdravstvene teme, zato što je u poslednje vreme povećan broj respiratornih infekcija i o tome koje su aktualne, kako da se od njih zaštitimo. Ovog jutra razgovaramo sa našom gošćom, doktorkom Brankom Lazić iz Doma zdravlja Stari Grad u Beogradu. Očekuje nas i još jedna zdravstvena tema. Naime, Klinički centar u Nišu odlučio je da do kraja godine i tokom vikenda organizuje preglede pacijenata na magnetnoj rezonanci, sve u cilju toga da se smanje liste čekanja. A eto, i u pitanju jutra ćemo se pozabaviti ovim listama čekanja, odnosno tom problemu i naših građana i našeg zdravstva. Posle vesti u 7 časova sledi emisija Dobro jutro, deco. Posle toga nastavljamo naše druženje.
imam dva metre, želim sve da dobijem. Ja imam dva metre, želim da te probijem. Ja imam dva metre, ne možeš me dotaći. Ja imam dva metre, veliko ćebe. Ja imam 30 godina i veliku krijeru ispred sebe. Ja imam 30 godina i dajem sve od sebe. Ja imam 30 godina i dva metra. Ja imam 30 godina i potpuna sam osoba. Ja imam dva metra. 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 Ja imam dva metre, želim da se probijem. Ja imam dva metre i ne možeš me dotaći. Ja imam dva metre, veliko ćebe. Ja imam 30 godina i veliku karijeru ispred sebe. Ja imam 30 godina i dajem sve od sebe. Ja imam 30 godina i dva metra. Ja imam 30 godina i potpuna sam osoba. Ja imam dva metra. 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 Dušo, dva metra.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Delegacija Srbije nastavlja posetu Moskvi. Premijeri Aleksandar Vučić i Dmitri Medvedev posetit će Međunarodni forum inovativnog razvoja Otvorene inovacije. Prvog dana posete potvrđena je da su ciljevi obe zemlje dobri politički odnosi koji bi trebalo da prati i dobra ekonomska saradnja. Najavljeno je da će Srbija isplatiti stare dugove za gas, a dve strane su i blizu dogovora o proširenju skladišta Banatski dvor i ITB-i. Ministar rada Aleksandar Vulin odbacio je spekulacije da će 10 ili 15 hiljada migranata sa Bliskog istoka trajno ostati u Srbiji. Dodao je da to nije postavljeno kao uslov za nastavak evrointegracija Srbije. U Evropskoj uniji ne prestaju tenzije zbog izbjegličke krize. Na graničnim prelazima Slovenije i Austrije i dalje gužve. Ljubljana ponovo preti zatvaranjem granice s Hrvatskom, a bavarske vlasti optužuju Austriju za nekontrolisano slanje migranata. Čelnici Evropskog saveta i komisije, Donald Tusk i Jean-Claude Juncker, upozoravaju da migranska kriza preti da ugrozi temelje Evropske unije i pozivaju članice na jedinstvenu i solidarnu akciju. Članovi četiri reprezentativna sindikata obrazovanja organizovaće danas štrajk upozorenja, jer prosvetni radnici još nisu dobili jednokratnu pomoć od države, obećanu pre nekoliko meseci. Zbog štrajka neće biti održani prvi časovi u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni. U Beogradu počinje javna rasprava o nacrtu zakona o platama u javnom sektoru. Sindikati tvrde da nisu učestvovali u pripremi novog propisa i traže da se verzija zakona povuče. Po njihovom tumačenju, dugo najavljivani sistem platnih razreda ponovo smanjuje prava radnika u korist države kao poslodavca i dovodi do većih razlika u primanjima. Vaterpolisti Partizana u prvom kolu Lige šampiona igraju sa mađarskim Solnokom. Direktan prenos sa Banjice je od 20 časova na drugom programu naše televizije. Danas igraju utakmice 16. finala fudbalskog kupa Srbije. Danas će biti pretežno sunčano vreme. U Košavskom području povremeno jak vetar. Najviša dnevna temperatura do 19 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu 3 stepena, u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 9. Najhladnije je u Sjenici, minus 3 stepena. 7:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom iz izbora sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču. Sonja Ćirić, došla sam pre tebe.
Došla sam pre tebe.
Pljesnula je rukama Iskra, a Grga nije imao srca da je otkrio da je namerno krenuo iz stana, te kada je čuo kako ona izlazi iz zgrade, zato što Iskra voli da pobeđuje. Samo je seo na klupu pored nje, to je sve što je uradio.
Udahni duboko.
Rekla mu je i Grga je udahnuo.
Osjećaš? To je bagrem. Da li u Kanadi raste bagrem?
Ne znam, pitaću tatu.
Kad krećete?
U 17:30 treba da smo na aerodromu.
U 17:30? Ja ću tada da spavam. Pa i ti ćeš. U avionu može da se spava. Znam kada smo prošle godine išli.
Neću da spavam u avionu. Hoću da gledam kroz prozor.
Uzviknuo je Grga, a Iskra nije htela da mu kaže da se tamo visoko u avionu vidi samo ono belo od čega su oblaci i ono plavo od čega je nebo. Nije htela da se Grga razočara. Samo se pomerila malčice ka njemu, to je sve što je uradila. Nisu znali šta dalje da pričaju.
Kladimo da ne znaš šta sam te prvo u životu pitao.
Znam. Pitao si me kakvo ti je to ime. Iskra. Vidiš da znam. Eto ti. Nemoj sad da kažeš da se nismo kladili zato što nismo rekli u šta se kladimo.
Neću.
Jer ja sam smislila u šta se kladimo. Hoćeš da ti kažem?
Aha.
Da dobiješ temperaturu i da vi onda ostanete u Beogradu.
Poželjela si da dobijem temperaturu?
Zašto ne ide samo tvoj tata? On je našao bolji posao tamo u toj Kanadi.
Grga nije znao šta da joj odgovori, a Iskra nije znala kako da ga zadrži. Osjećali su se nemoćno, a to ne vole.
Ti me nećeš ni poznati kad se vratiš. Bićemo veliki. Ja ću se šminkati, a ti ćeš da porasteš.
Kako te ne bih poznao? Vidit ćemo se na Skype-u. Svaki dan ako hoćeš.
Zovi me za moj rođendan.
Slušaj, setio sam se. Kad se vratim, naći ćemo se na ovoj klupi. Ti ćeš opet doći prva i ja ću znati da si to ti. Važi?
Važi.
Onda su ustali sa klupe i potrčali ka zgradi. Prvo Iskra, pa namerno posle nje i Grga.
Thank you.
ovog jutra budili su vas članovi dečje dramske grupe Radio Beograda Matija Armuš, Jana Škiljević i glumica Dobrila Ilić.
Uhvati dan.
Dobro jutro.
7 je časova i 12 minuta, počeo je drugi sat našeg jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. 9 je stepeni u Beogradu, 7 u Novom Sadu, 4 na Zlatiboru, 3 u Kragujevcu i u Nišu, minus 3 je u Sjenici. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme sa najvišom temperaturom od 14 do 19 stepeni.
Gost Gost jutra.
U narednim minutima bavimo se jednom zdravstvenom temom. Naime, u poslednje vreme povećan je broj respiratornih infekcije i o tome koje su aktuelne, kako da ih lečimo i kako da ih sprečimo. Ovog jutra razgovaramo sa doktorkom Brankom Lazić iz Doma zdravlja Stari grad u Beogradu. Najprve vam želim dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim gledalcima i svim građanima Beograda.
Evo da krenemo od toga, koje su respiratorne infekcije trenutno aktuelne? Kakva je situacija u Srbiji, u Beogradu prema podacima?
Aktualne su respiratorne infekcije koje su inače tipične za ovo doba godine na severnoj hemisferi, a naročito u našoj Republici Srbiji. To su takozvani virusi prehlade. Njih ima dosta, najčešći su rinovirusi, oni su najčešći izazivači ovih respiratornih infekcija, zatim slede korona, virusi, respiratorni sincicijalni, parainfluenca. Uobičajeno ima ih oko, znači, 200 sojeva i oni izazivaju lakšu kliničku sliku, naročito kod zdravih osoba. Najčešće oboljevaju deca, znači prosečno oboljevaju godišnje 6 do 12 puta i mlađi odrasli. To je stvar imuniteta tokom života, prosto se stvaraju antitela koja kruže u cirkulaciji i štite nas od ponovnog inficiranja istim virusima, ali kažem, pošto ih ima 200 sojeva, velika je verovatnoća da svake godine bar od neke infekcije obolite.
I to je zato što je vreme prosto postalo hladnije.
Pa u narodu je uvreženo mišljenje da je rashlađivanje i vlažno vreme da pogoduje ovim infekcijama, međutim ne postoje naučni dokazi za to. Više je to epidemiološka situacija zatvorenog prostora. Kad se ljudi vrate sa godišnjih odmora, već negde u septembru deca krenu u kolektive, ljudi na radna mesta, znači zatvoren prostor je pogodna sredina da se na bilo kojim način ta infekcija širi, znači da li kapljično, da li putem dodira, kvake sa predmeta i slično.
Svi oni načini na koje je moguće da se prenese.
Najčešći načini širenja zaraze jeste.
I sad koji su simptomi, da se malo podsjetimo i toga?
Pa simptomi uglavnom potiču od gornjih disajnih puteva. Znači, to je zapušenost, sekrecija iz nosa, gušobolja, kijanje, kašljanje, bolovi u mišićima, malaksalost. Znači, uobičajeni, ta povišena temperatura najčešće ne ide do visokih vrednosti, znači to je blago iznad normalne telesne temperature. Klinička slika traje obično 7 do 10 dana, mada može da se produži i do 3 nedelje, što zavisi naravno i od samog izazivača, ali i takođe i od stanja domaćina. Posebno su ugrožena mala deca, znači od bebe do godinu dana i stariji, znači preko 70-80 godina, hronični bolesnici, osobe koje boluju od bolesti pa sa oslabljenim imunitetom i sl.
A ko lakše podnosi, stariji ili mlađi?
Naravno da ove deca to prosto lakše podnose. Problem kod njih je što su te infekcije česte, pa često iz jedne idu u drugu, a naš imunni sistem funkcioniše na ćelijskom i na tom imunološkom nivou. Kad se istroše određeni, naročito ćelijski elementi, onda ta sledeća odbrambena linija je oslabljena, tako da treba povući decu iz sredine gde ima infekcija dok se ne oporave od prethodne, svakako.
E sad, dolazimo i do pitanja o zaštiti od ovih infekcija. Koji je možda, da kažemo, najefikasniji, najbolji način da se od njih zaštitimo?
Pa svakako, takozvana preventiva, koja uključuje naravno sve zdrave stilove života, pravilnu ishranu, doziranu fizičku aktivnost, boravak na svežem vazduhu, dnevno-noćni ritam spavanja, onda naravno higijensko-epidemiološke mere, redovno čišćenje prostorija, što je izuzetno važno za prostorije gde boravi ili cirkuliše više ljudi u toku dana. Također, recimo, za gradski prevoz, za sve javne ustanove, redovno provetravanje takođe.
To je možda isto najvažnije.
Jako važno, znači na svakih sat vremena bi trebalo 5 minuta širom otvoriti prozore i da se prosto izmeni vazduh u prostoriji. Takođe je važno nošenje recimo maski zaštitnih i to je naročito važno u zdravstvenim ustanovama, ali ne samo od strane zdravstvenih radnika, jer te maske faktički se našim disanjem navlaže relativno brzo i trebalo bi ih menjati na pola sata. Vrlo je važno deliti maske obolelima koji ulaze u zdravstvenu ustanovu, a imaju kapljičnu infekciju, dok se kreću po njoj zbog pregleda, zbog dijagnostike, da ne bi prosto zarazili ostale korisnike koji možda nisu bolesni ili boluju od drugih bolesti koje nisu zarazne.
A što se tiče vakcinacije, koliko je ona važna kako bi sprečili?
Vakcinacija je apsolutno najbolja mera prevencije. Ukoliko postoji efikasna vakcina protiv određenih agenasa, ona se sprovodi kod nas protiv sezonskog gripa, znači redovno, i počela je već treća nedelja kako dajemo sezonsku vakcinu. Ali ona štiti samo protiv virusa, određenih sojeva virusa gripa. Znači ti sojevi se određuju na svetskom nivou, Svetska zdravstvena organizacija negde otprilike u januaru za narednu godinu odredi sojeve virusa iz prethodne epidemiološke sezone i protiv nje se znači pravi ta kombinovana sezonska vakcina protiv gripa. Međutim, kao što rekoh, recimo virusi prehlade, uopšte se vakcinacija protiv njih ne sprovodi. Postoje pokušaj da se naprave efikasne vakcine, međutim za sada ne postoji neka tipska koja je u upotrebi. Tako da definitivno one prethodne mere imaju ogroman značaj za prevenciju ovih akutnih respiratornih infekcija.
E kakav je odziv trenutno na vakcinaciju? Da li imate takve podatke kod vas?
Ja imam podatak, jeste za Dom zdravlja Stari Grad. Kod nas je znači otprilike trećina vakcina već podeljena, što je jako dobro, i mi inače na građani Starog Grada i naši korisnici Doma zdravlja Stari Grad se tradicionalno već godinama dobro odazivaju na pozive za vakcinaciju, prepoznali su nekako prosto značaj. Naravno, ne umanjujem značaj našeg zdravstveno-vaspitnog rada svakako. Još uvek je se može davati vakcina sve dok ne počne akutna epidemija gripa, koja negde, kažem, na severnoj hemisferi počinje tek polovinom januara i tamo traje do marta, može se davati vakcina, tako da i ovom prilikom koristim ne samo da pozovem, ali ne samo starograđane, nego i opšte beograđane da se vakcinišu u što većoj meri, ne samo radi sebe, radi znači zaštite svoga zdravlja, nego i radi zaštite zdravlja svojih bližnjih i onih naših sugrađana koji iz nekog razloga ili ne mogu vakcinu da prime ili su u toku lečenja nekih bolesti gde je to kontraindikovano, a sigurno im je zaštita potrebna. Na taj način znači štitimo i njih.
I ko se najviše vakciniše? Da li su to stariji ili deca? Koja je starosna dob?
Kod dece nije kod nas preterano zaživela vakcinacija protiv gripa, što je velika šteta, jer u suštini od njih negde epidemija vrlo često i kreće i oni su vrlo izloženi. To je, da kažemo, da je virus gripa, za razliku od ovih akutnih respiratornih koje smo malo prepomenuli, koji spadaju u lakše oboljenja, to je teško oboljenje koje daje često komplikacije i pravi dosta problema. Najbolje se odazivaju hronični bolesnici, oni kojima je već zdravlje bilo ugroženo nekim drugim bolestima i koji negde iz tog straha, ja kažem to je potpuno ljudski, veoma su prijemčivi na naše savete o potrebi za vakcinacijom. Znači to su oboli od šećernih bolesti, kardiovaskularnih, bubrežnih oboljenja i tako dalje. Ono na čemu mi sada radimo, to je zaštita zdravog stanovništva preko 65 godina koje nema hronične bolesti, ali sa starenjem organizma imuni sistem nije više tako sposoban da odreaguje adekvatno i kod njih je, moram da kažem, čak neophodna redovna vakcinacija koja podiže nivo imuniteta na viši nivo, zato što ukoliko preskoče neku godinu, može im se lakše desiti nego mlađima, kod kojih je taj nivo antitela i posle jedne vakcinacije mnogo veći. Zaboravila sam da kažem, možda vjerojatno građani znaju, ali ova sezonska vakcina otprilike 6 mjeseci štiti protiv virusa gripa, efikasno, dokazano, ali to je dovoljno, znači, za sezonu, jer prosto u letnjem periodu i nema obolevanja od gripa.
I za kraj želim samo još da vas pitam, neko recimo neće da se vakciniše i sada hoće nekim prirodnim putem da se zaštiti čajevima, ne znam i tako. Šta je tu dobro prosto da neko preduzme ako sad već ne želi iz nekog razloga?
Pa dobro, to je svakako lična odluka. Ja bih opet rekla da je vakcinacija ipak najefikasnija mera. Pa svi ovi zdravi stilovi života apsolutno utiču na podizanje imuniteta. Ajde da počnemo od ishrane, recimo. To što kažete, čajevi, apsolutno, oni imaju i delotvorno dejstvo farmakološko, sadrže određene supstance koje definitivno utiču na imunitet, ali imaju takođe i mehaničko dejstvo, spiraju faktički viruse koji dospiju na sluznicu grla i tako dalje, tako da i onemogućavaju njihovo naseljavanje. Zatim vitamin C, koji je bio dosta proklamovan kao nešto što je efikasno, on u prevenciji ima određenu meru kao antioksidant, ali ne treba preterivati sa njim, prosto, znači, dovoljne su one dnevne doze. Neki naučni dokazi postoje da selen takođe utiče na pojačanje imuniteta, cink takođe, cink se koristi u suplementima i čak i u terapiji, kad već do prehlade ili gripa dođe. Od ishrane, znači, tradicionalno se u našem narodu koristi, recimo, beli luk i u prevenciji i u terapiji. Tu je neka supstanca licin prisutna koja utiče povoljno na imunni sistem. Takođe, treba sve druge nutritijente, znači, da bude raznovrsna ishrana, jer su svi podjednako važni, i belančevine i određeni ugljeni hidrati, znači, svi su podjednako važni u stvaranju antitela i u stvaranju ćelijskog imuniteta.
Uopšte u zaštiti organizma.
Još da kažem da je ono što je ohrabrujuće za naše građane, da je ove godine niža incidenca, niže obolevanje nego odnosno na prošlu, recimo, godinu, pošto se to godinama kod nas prati i kao pojava ranih signalnih događaja i kao redovni epidemiološki nalaz i kao sentinel nadzor, kako akutnih respiratornih infekcija, tako i, znači, u ovo doba postoje sporadični slučajevi, još uvek nije izolovan virus gripa, ali sporadični slučajevi oboljenja koji nalikuju gripu, znači, koji idu s visokom temperaturom, težom kliničkom slikom, definitivno je niže obolevanje u odnosu na isti period prošle godine.
Eto, i taj podatak će nas možda ovako malo ohrabriti da se ne brinemo previše za sve ove respiratorne infekcije.
Da, najčešće obolevaju i sad je taj, znači, uzrast od 0 do 5 godina. To su mala deca koja su sad naročito u kolektivnom smeštaju. Kod nas u Domu zdravlja takođe je primećen porast, ali ne veći, kažem, nego prošle godine. Kod radno aktivnog stanovništva od 30 do 64 godine, oni isto u otprilike u istoj meri obolevaju kao i ova mala deca, verovatno su to roditelji ove naše male, mlađe populacije.
Hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.
Hvala vama, još jednom pozdrav.
Pozdrav takođe. Naš gost jutra bila je primarius dr. Branka Lazić iz Doma zdravlja Stari Grada. Govorili smo o aktuelnim respiratornim infekcijama i naročito o tome kako treba da se zaštitimo. 7:26, ovo je Radio Beograd 1.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da iskorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je. Muzika.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, tako je, veruj mi, tako je. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Pusti priču.
Talasanj.
Samohrani roditelji od nepoštovanja do uvažavanja. Šta im sve otežava život? Kakvoj se podršci mogu nadati? Za talasanje govore predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Udruženja samohranih roditelja i Udruženja Jelek. Čućemo i iskustva Udruženja samohranih majki iz Niša. Sreda od 11.05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Eko.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski džez festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza, Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski džez festival.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijeve nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijeve deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beogradske muzičke svečanosti od 21. do 31. oktobra. Dobrodošli na 47. Bemus.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije, Srbija 1914-1918. Novi naslovi, Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja, Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu, Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
Sedam časova 33 i po minute.
Vesti jutra.
Delegacija Srbije nastavlja posetu Moskvi. Ciljevi obe zemlje su dobri politički odnosi koje bi trebalo da prati i dobra ekonomska saradnja. Đaci u školama u Srbiji danas bez prvog časa, zbog štrajka upozorenja prosvetnih radnika. Ministar Vulin demantovao da će 10.000 izbjeglica sa Bliskog istoka trajno ostati u Srbiji. Ljubljana ponovo preti zatvaranjem granice sa Hrvatskom. Nemačke vlasti optužuju Austriju za nekontrolisano slanje migranata. Danas počinje 31. Beogradski jazz festival. Sport. Vaterpolisti Partizana u prvom kolu Lige šampiona igraju protiv mađarskog Solnoka. Vreme danas sunčano, temperatura do 19 stepeni. Trenutno je najtoplije u Velikom Gradištu, gde je izmereno 10 stepeni. 9 u Beogradu, 8 u Novom Sadu, 7 u Kragujevcu, 3 u Nišu i u Sjenici. Najniža temperatura trenutno na Crnom Vrhu, 1 stepen. Bile su to vesti jutra.
Mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem spratu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Ponekad samo kad blesne svetlo velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave, večer miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama.
U 7.38 u našem jutarnjem programu nastavljamo sa zdravstvenim temama. U kliničkom centru u Nišu odlučili su da se pregledi pacijenata na magnetnoj rezonanci do kraja godine organizuju i vikendom, i to u dve smene. Ovakva odluka doneta je kako bi se trenutno veliki broj pacijenata koji i po nekoliko mjeseci čekaju na pružanje ove zdravstvene usluge značajno smanjio. Inače, u ovoj zdravstvenoj ustanovi u Nišu bi uskoro, a zahvaljujući pomoći Ministarstva zdravlja, trebalo da počne da radi još jedna nova mašina za magnetnu rezonancu, što će pacijentima omogućiti da brže obave pregled. Iz kliničkog centra u Nišu jutros nam se javlja naš reporter Ozren Rašić.
Evo me u Centru za radiologiju Kliničkog centra u Nišu. Povod je baš veliki broj pacijenata koji čeka na pregled na magnetnoj rezonanci. Pred našim mikrofonom doktorka Ivana Marković. Doktorka Marković, koliko pacijenata čeka za pregled?
Okvirno veliki broj pacijenata odrasle populacije u ovom regionu čeka na pregled na magnetnoj rezonanci. Znači više u okviru par meseci i više, bar 1000 pacijenata čeka. Iz tih razloga mi smo prihvatili odluku, da ne kažem naredbu, našeg generalnog direktora, profesora doktora Zorana Radovanovića i uz naš jedan radiološki optimizam i entuzijazam prihvatili da narednih vikenda u dvosmenskom radu redukujemo, odnosno pravimo skraćenje tih lista čekanja na magnetnoj rezonanci.
Šta mislite, ova brojka do kraja godine može li da se smanji?
Ovakvom frekvencom gledanja pacijenata preko vikenda u dve smene smanjila bi listu čekanja makar za 800 pacijenata, što je značajna brojka.
Ovo je jedina magnetna rezonanca na jugu Srbije u kliničkom centru.
Tako je.
Gravitira ovom centru više od 2,5 miliona žitelja. Da kažemo lekarima koji upućuju pacijente da treba dobro da naprave trijažu, kako vi kažete.
To je takođe predlog direktora kliničkog da se čak vrše i edukativni kursevi ne pacijenata, već lekara opšte prakse koji bi onda malo suvislije slali pacijente u ovu tercijarnu ustanovu koja zapravo donosi konačnu dijagnozu sa magnetnom rezonancom i da bi se i time napravila redukcija nepotrebnih pregleda, a da bi ljudi kojima zaista taj pregled treba došli na vreme na red.
Doktorka Marković, klinički centar uskoro, zahvaljujući pomoći Ministarstva zdravlja, treba da dobije novu magnetnu rezonancu. Još jednu.
Jeste, to je da kažem druga lepa vest ovog jutra, da možemo da obradujemo građane juga Srbije, da će dobijanjem još jedne mašine nove magnetne rezonance taj red biti svakako manji u narednom periodu i da će se svesti na ono kao što do sada radimo dečju populaciju, a to je da se deca i u bolničkim i u ambulantnim uslovima rade u okviru mjesec dana.
Dakle, deca maltene ne čekaju, ta lista je
veoma. Tako je, tako je, to smo se do sada uvek trudili da deca imaju taj prioritet u pregledu.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd, da ponovim još jednom. U Centru za radiologiju, Kliničkom centru u Nišu, narednih vikenda do kraja godine radit će se u dve smene kako bi se lista čekanja pacijenata sa sadašnjih oko 1000 smanjila za 800.
Ako ti kažem da si najdraža, nemoj da misliš da si najbolja. Ako ti kažem da si najbolja, nemoj da misliš da si jedina. Pa ako želiš da me zadržiš, bolje da osmeh sačuvaš i kao vetar s planine za uvek tugu oduvaš. Oh, oh, oh yeah. Oh, oh yeah. Ako te ispomenem u pesmama, nemoj da misliš da si jedina. Ako ti kažem da si jedina, nemoj da misliš da si poslednja.
Pitanje jutra u 15 do 8. Mi smo malo prije čuli prilog našeg dopisnika Ozrena Rašića o tome kako planiraju u Niškom kliničkom centru da smanje liste čekanja, i to za magnetnu rezonancu. Dakle, organizuju se pregledi vikendom u dve smene. Nadovezujući se na tu temu, mi vas ovog jutra pitamo kako da smanjimo liste čekanja u našem zdravstvu, odnosno kako to da smanje, da urade, da poboljšaju oni koji su za to nadležni. Šta biste vi predložili, prosto kako je neko vaše iskustvo, šta ste vi čuli o tome, o tim problemima? Naši kontakt telefoni su 011-322-5299 i 322-5499. Dakle, iskustvo i podaci govore, i govorili su i ranije, da su jako dugačke liste čekanja. Evo nekih podataka, recimo za skener, pa za operaciju kolena, pa za operaciju kuka. Pa evo, mi smo čuli da u Nišu mnogo pacijenata čeka i za magnetnu rezonansu, prosto kako poboljšati zdravstvene usluge. Imamo na našoj telefonskoj vezi već jednog slušaoca. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je vaše prosto iskustvo sa ovim?
Ja bih vrlo kratko. Pre dva dana je iz Srbije pobegao Vučić i izmislio je nekakav službeni put za Rusiju. Isto je to uradio i Pašić, kada je ona nakaza od kralja napravio prvu.
Nećemo, znate šta, takve reči nećemo da upotrebljamo. Doviđenja. Dobro jutro. Dobro jutro.
Bravo za Radio Beograd.
Vidim. Zdravo, da pozdrav
dajete,
vam.
Vidim da dajete reportaže iz Niša.
Jeste.
A ne samo iz Užica, kako je bilo do nedavno.
O, dobro, ima svašta se
pa
tu
nađe. Pa treba i Nišlije da znaju šta im se dešava u njihovom okrugu i u njihovom gradu. A što se toga tiče, mislim da je tu edukacija lekara snižena, drugim rečima smanjena.
A šta bi moglo da se poboljša?
Određena oboljenja se ne dijagnostikuju samo magnetnom rezonancom. Drugim rečima, iz opšte prakse, pa iz specijalističkih službi, se šalje glavom i kapom na magnetnu rezonancu. Jer ona nije jedina dijagnostička metoda. Ona jest potpuna, to je tačno.
A kako da se smanje liste čekanja? Šta vi mislite?
Pa da se educiraju lekari, da sa anamnezom, sa praćenjem, sa...
Da li treba možda da se uvede i rad vikendom?
Drugim metodama da se dođe do dijagnoze. Pa zašto se mora doći do vrlo precizne dijagnoze? Ako je to iščešenje kuka, pa zna se. ne mora se dokazivati rezonancom. Ako je to, ne znam, neko drugo oboljenje, jel da, neki zaostatak tuberkuloznog oboljenja na plućima, pa ne mora se dokazivati magnetnom rezonancom. Treba pratiti, treba rengen koristiti, treba anamnezu uzimati, treba uzeti laboratorijske analize pa imati kompletno, a ne svesti samo na to, ostavam je, kašljem, ajde na magnetnu rezonancu.
To su neki vaši predlozi, hvala vam mnogo, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa mislim, ne znate šta, to je sasvim u redu, tako nešto bude. Sad, što se to udara na sva zvona? To se podrazumeva da mora da budete, kao da su ne znam šta uradili, mislim, to zaista preteruju u svemu. Jednostavno treba raditi i pre podne i popodne, ne samo pre podne, i popodne u dve smene, pa zašto ne i subotom i nedeljom.
Da, mislite da je rešenje naravno u boljoj organizaciji?
Pa, u boljoj organizaciji, zašto samo pre podne da se rade snimanje? Ja sam imala dosta iskustva, puno sam išla na ta snimanja, uglavnom pre podne. Zašto samo pre podne? Mnogi radi i prepodne i popodne i dve smene i tri smene, organizovati to i da se radi i popodne i onda ne bi bilo gude.
A koliko ste vi čekali recimo na te preglede, na ta snimanja?
Pa čekalo se dosta dugo, po 2-3 mjeseca.
Pa mnogo je.
Pa za 3 mjeseca čovjek može 5 puta da umre. Mislim, ja ne znam, i ovo sad što su uveli u Nišu, to uopšte ne treba o tome da se toliko priča, to se podrazumeva da mora da bude tako. Jednostavno se radi u dve smene.
Pa eto, jedan od problema, da. Jedan od primjera...
Ne radi u dve smene i ne snimaju u dve smene. Zašto samo prepodne rade? I klinički centri i sve u kabinetu za kontaktna sočiva i svuda idem tamo, samo rade prepodni, budu gužve. Zašto da ne rade u dve smene, da se to ne iskoristi, to što postoji, što ima? To su skupi aparati da bi se radilo samo u jednoj smeni.
Eto, znači, bolja organizacija. Hvala što ste nam se javili. Dobro jutro. Čujemo prekid veze... Dobro, da ponovimo, šta je naša tema, kako smanjiti liste čekanja u našem zdravstvu, zašto su one dugačke, da li se možda nešto tu i menja nabolje. Evo, imamo već sljedećeg slušaoca na našoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa da li se tu nešto lekari, promenilo, šta mislite?
Lekari, treba se promeniti. I to mi građani ili narod ili ne znam, nekako se više zove. Ali ovo sa prepodne nema nikakve veze. Prepodne treba da se radi i da idemo. Kad ćemo da idemo noću kod đavola, mislim vam pameti. A druga stvar, mora po hitno mi narod, jedini smo mi koji možemo da unesemo promjene, a to su da zaustavimo ovu pljačku nad nama. I bit ćemo mnogo zdravi. I da tražimo pomoć u Rusije.
Dobro, hvala, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro, Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade, kako je vaše iskustvo u vezi sa listama čekanja, ako ste ih imali?
Imao sam veoma loše.
Kako je tačno
bilo? Jednostavno, evo reći ću, bit ću kratak, nadam se. Odem na VMA, kažu, jaoj, šta ste čekali, bojim se da ste zakasnili. Dajte, pa onda sidjem dole da mi zakažu za 3 mjeseca. Zamislite, a prvo mi kažu, jaoj, bojimo se kasno, šta ste do sada čekali? A onda mi zakažu za 3 mjeseca.
Jeste li to obavili za 3 mjeseca ili ranije?
Kada posle 3 mjeseca odem, isti slučaj, nećete verovati da vas ne zamaram. Zbog toga sam
Kažite.
Zbog toga sam i oslepeo. Jer došao sam kao u nekom momentu, šta ste čekali, zatim 3 mjeseca, pa 2 mjeseca, pa onda ovo, pa ono, i da ne pričam. Mislim,
prosto je bila neka neažurnost u pitanju.
Svega ima tu.
Hvala što ste nam se javili. Kažete.
Što se tiče magnetne rezonance, jedina metoda koja je zaista najodgovornija i najpotrebnija za dijagnozu, slažem se, ali ne samo da treba da rade dva puta za dve smene za vikendom, ma 365 dana mora da rade, kao onaj u limnici što radi tri smene, kao rudar što radi. Ovaj narod mora jer to je skupa to snimanje i zaista mora narod da dosta se oboleva, mora narod da se leči. Non stop da rade dok
proširiti radno vreme, je li tako? To je vaš predlog.
Organizacija je u pitanju, ništa drugo.
Hvala što ste nam se javili, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li imate vi nekog lošeg ili dobrog iskustva u vezi sa ovom temom?
Pa zovem iz Niša.
Uh-huh.
Ja...
Kažite, kažite.
Bio sam dobio uput za oca za magnetnu rezonancu. Imao je bolove u kičmi i u nozi. I doktorka sa radiologije je posumnjala na ono najgore. I obratio sam se klinici. Oni su mi rekli da se čeka skoro godinu dana. I uputili su me na skener. Skener smo odradili za 20-ak dana i otkriveno je tačno ono što je doktorka sumnjala. Međutim, to je...
Šta se dalje dešava?
Pohvala. Oni su radili i tada u dve smene. Jedino to što nisu vikendom radili. Međutim, imam zamerke ovamo odelenje radiologije gde se radili kolor Doppler.
Šta tu nije u redu?
Pa bio sam dobio uput za oca na ovoj vaskularnoj hirurgiji i vratili su me, pošto ne može navodno da se uradi, radio sam privatno, 3000 sam platio, otkriven je tromb u levoj potkolenici. I doktor mi je objasnio sve postupak lečenja, to je pod hitno, otac je primljen, oni su navodno uradili, prohodnost krvnih sudova normalna.
Uh-huh. I šta je bilo na kraju?
Pa na kraju šta je bilo? To je sve bilo posljedica ovog karcinoma prostate koji je metastazirao u karlici, u kičmi, sve je to bilo posljedica da se stvori taj trom dole. Posle kad sam bio na kontroli, isto na tom odelenju gde se rade dopleri, toliko su bili neljubazni da skoro su me udaljili iz ordinacije.
Dakle, i u toj ljubaznosti također nešto mora da se promeni. Hvala što ste nam se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ljubinkode. Pozdrav vama i svi slušalci.
Pozdrav i vama. Šta vi mislite, zašto su dugačke liste čekanja u našem zdravstvu?
Nemam šta da mislim, ja ću vam kažem istinu. Ja u moje ordinirajuću ambulanti da idem kod lekara opšte prakse, pozovem telefon, oni rade u dve smene i ne čekam više od pola sata.
A ove liste za snimanje i to?
To je ambulanta centar u Kraljevu i hvala njima i pozdrav. I dobijam uput, kada dobijem uput za kod specijaliste, uput mi važi 6 mjeseci.
Da, a koliko ste čekali, recimo, ako ste
i
čekali?
I odem tamo, kada odem da predam knjižicu, sestra mi kaže, ne moraš da čekaš vode ako je gužva, evo dođi za jedno sat, vremena ili dva, razumete?
Znači brzo ste sve to uradili?
Ja nigde mnogo ne čekam.
Tu niste imali problema, je li tako?
Nisam, li svakim času mislim da sad ja.
Dobro, eto da ima i jedan lep primjer.
A rezonansa se sada montira, a Bogu hvala da i, da i ne idem tamo.
Pa i to je, naravno, isto. Možda i najvažnije. Hvala što ste nam se javili, Ljubinko, prijatno. Hvala svim slušalcima. Završavamo naše pitanje jutra u 3:30 do 8 časova. Posle vesti sledi naravno Srpski na srpskom i nastavak jutarnjeg programa. Očekuju nas još neke aktuelne teme. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Prepustit ću ti sama, stvaraj pravila. sruši što pre, jer dok pričamo, jer prolaze sača, a sve što treba već desilo se. I opet smo tu, deli nas od smeh u dva, i nekoliko svetlosti godina.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Delegacija Srbije nastavlja posetu Moskvi. Premijeri Aleksandar Vučić i Dmitrij Medvedev posetiće Međunarodni forum inovativnog razvoja Otvorene inovacije. Prvog dana posete potvrđeno je da su ciljevi ove zemlje dobri politički odnosi koji bi trebalo da prate i dobra ekonomska saradnja. Najavljeno je da će Srbija isplatiti stare dugove za gas, a dve strane su i blizu dogovora o proširenju skladišta Banatski dvor i Itebej. Ministar za rad Aleksandar Vulin odbacio je spekulacije da će 10 ili 15 hiljada migranata sa Bliskog istoka trajno ostati u Srbiji. Dodao je da to nije postavljeno kao uslov za nastavak evrointegracija Srbije. Vulin je rekao i da će sutra biti održana prva videokonferencija predstavnika zemalja koje se nalaze na ruti kojom prolaze migranti i da će biti dogovoreni prvi koraci u sprovođenju plana dogovorenog u Briselu. U Evropskoj uniji ne prestaju tenzije zbog izbegličke krize. Slovenija je saopštila da se u toj zemlji trenutno nalazi više od 14.000 migranata. Austrijski prelaz Spielfeld svakog dana pređe više od 2.000 ljudi, što je više od onoga sa čim je policija u stanju da izađe na kraj, pa su iz Beča pozvali na angažovanje dodatnih policijskih snaga. U međuvremenu, Nemačka je deportovala više od 80 tražilaca azila, kojima nije odobren zahtev. Oni su iz Minhena poslati avionom za Prištinu. Nemačka je odnedavno uvela nova, stroža pravila o deportaciji ljudi koji kod njih borave nelegalno. Države Kvinte, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Italija, Nemačka i Francuska podržale su eksproprijaciju ski centra Brezovica, istakavši da je tender obavljen u potpunoj saglasnosti sa zakonima Kosova. U zajedničkoj izjavi ambasadora Kvinte, koju su preneli prištinski mediji, navodi se da će se u ski centar uvesti turizam svetske klase i otvoriti nova radna mesta, posebno za kosovske Srbe. Skijališta Srbije ranije su obavestila vlasti u Prištini da će pokrenuti spor pred Međunarodnim sudom u Parizu zbog uzurpiranja srpske imovine. Članovi četiri reprezentativna sindikata obrazovanja organizovaće štrajk upozorenja, jer prosvetni radnici još nisu dobili jednokratnu pomoć od države, obećanu pre nekoliko meseci. Zbog štrajka neće biti održani prvi časovi u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni. U Trećem osnovnom sudu trebalo bi da bude izrečena presuda optuženima za saobraćajnu nesreću u kojoj je prošlog leta nastradao Luka Jovanović. Pored Marka Milićeva, koji se tereti da je upravljao automobilom Countryman, na optuženičkoj klupi su i Bratislav Vesović i Saša Janković. Beogradski džez festival, 31. po redu, počinje danas u Domu omladine Beograda. Do 1. novembra, pod sloganom Budućnost džeza, predstavit će se na 18 koncerata oko 80 umetnika iz više evropskih zemalja, kao i iz Sjedinjenih Američkih Država i Japana. Vaterpolisti Partizana u prvom kolu Lige šampiona igraju sa mađarskim Solnokom. Direktan prenos sa Banjice je od 20 časova na drugom programu naše televizije. Danas će u Srbiji biti pretežno sunčano vreme. U Košavskom području povremeno jak vetar. Najviša dnevna temperatura do 19 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 3 stepena, u Kragujevcu 7 stepeni, u Novom Sadu 8, u Beogradu 9 stepeni. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Bilo je to u četvrtak 29. maja 1913. godine u parijskom pozorištu Champs-Élysées. U prepunoj sali uobičajeni žamor pred premijeru. Celo vreme šuškaju lepeze, stavljaju se lornjoni, a upravnik pozorišta šapatom objašnjava.
Eno ga, Sergej Djagiljev. Večeras nastupa njegova trupa. A eno ga i Nižinski. Obožavam njegove koreografije. Slobodno mogu da kažem, evo sam ovde samo zbog njih.
Gospoda klimaju glavama i odpozdravljaju, a onda gasi se svetlo, podiže se zavesa i čuju se prvi taktovi baleta Posvećenje proleća Igora Stravinskog. Publika počinje da se komeša. Evo ih, igrači. Izlaze na scenu u nekakvim tunikama. Na licu imaju maske kao pagani. Publika žamori. Evo ga fagot. Oglašava se sasvim piskavo, skoro do nerazaznavanja. Publika sad već glasno negoduje. Stravinski je celo vreme nervozan. Evo ga skandal.
Srpski na srpskom.
Evo skandala, a ne evo ga skandal. Evo me na baletskoj predstavi, a ne evo sam. Eno Djagiljeva, a ne eno ga Djagiljev. Ovi pogrešni oblici, čije je poreklo u dijalekatskim govorima, nisu pravilni, jer pokazno uzvične rečce evo, eto, eno, traže imeničku dopunu u genitivu. Među ovim oblicima u razgovornom jeziku naročito je rasprostranjeno pogrešno kazano evo sam umesto evo me, odnosno evo smo umesto evo nas. I evo nas kod još jedne greške koja je u stvari pseudogreška. Naime, generacije đaka izlaze iz škole s uverenjem da ne može da se kaže celo vreme, nego samo sve vreme, uz najčešći primjer da cela može biti jabuka, a ne vreme. Međutim, ni u jezičkim priručnicima, ni u pravopisu ne piše da je spoj celo vreme pogrešan, nego samo da je bolje reći sve vreme.
Sve vreme dok baletski igrači na sceni parijskog Champs-Élysées pokušavaju da dočaraju paganske slike žrtvovanja mlade devojke zarad bogate žetve, publika dobacuje i zviždi. Eno paganke, idi u boljšoj pa igraju tim ritama. Ua, eno iz Stravinskog, ua, vidi, beži iz scene. Eno i Djagiljeva. Sergej Djagiljev pali, gasi svetlo u sali, ne bili smirio besne Parižane, a Nižinski stoji na stolici kraj scene i bodri igrače koji zbog buke jedva mogu da čuju orkestar. Jedni skaču sa svojih sedišta, izgranuti kreću ka izlazu. Ostali udaraju nogama o pod i naslone sedišta, hvataju se za štapove i kišobrene i nastaje opšta tuča. Konačno spušta se zavesa. Ali haos ne jenjava. Upravnik Champs-Élysées Sabine, gotovo plačući, moli publiku da se urazumi.
Molim vas, pa kada vas molim, evo mi svih kompozitora, molim vas, pokažite kako parijska publika poštuje umetnost. E, evo, i mi svih koreografa. Evo i policije.
Marte naredne godine Posvećenje proleća izvedeno je ponovo u Parizu, ali bez baletske trupe. Oduševljena publika Stravinskog je na rukama iznela iz sale. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Ivan Lukić, Milan Milosavljević i Jadranka Selec.
Osam časova, devet i po minuta. Dobro jutro ili dobar dan, kako kome. Počeo je treći sat jutarnjih programa Radio Beograda 1 i do 9 časova. Govorimo o štrajku, upozorenja 4 reprezentativna sindikata prosvete, razloge nezadovoljstva stanjem u prosveti. Čućemo kako protiče mini sajam knjiga u Domu omladine, njeg organizuje knjižara Beopolis, u isto vreme kada se održava i Beogradski sajam knjiga. U Novom Sadu počinje Filmski front, festival malih i nezavisnih filmskih produkcija. A jedna priča stići će nam i iz Užica, odnosi se na valjaonicu aluminijuma u Sevojnu, koja slavi jedan jubilej nekoliko decenija od početka svoga rada. Sada je 8:14, slušajte Radio Beograd 1, vremenske prilike u Srbiji prema podacima meteoroloških stanica su magla, sumaglica, oblačno ovog jutra. U Srbiji će biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme sa temperaturom, najvišom temperaturom do 19, u Beogradu najviša temperatura 18 stepeni. U Timočkoj krajini bit će umereno oblačno vreme, vetar će biti slabiji umeren. U Košovskom području, povremeno jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Kada su u pitanju temperature, najtoplije u Velikom Gradištu 11 stepeni, 10 u Beogradu i u Banatskom Karlovcu, 9 u Novom Sadu, Kragujevcu, Negotinu i u Kraljevu, 8 u Zrenjaninu, 7 u Valjevu, 6 na Zlatiboru, isto toliko u Nišu i na Kopaoniku, 4 u Kruševcu, 2 na Crnom Vrhu, najhladnije u Sjenici, -2 stepena. A mi prelazimo na prosvetu, to je naša sljedeća tema. Predstavnici četiri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika organizuju štrajk upozorenja u školama u Srbiji zbog nezadovoljstva stanjem u prosveti, kao i zbog toga što vlada Srbije nije ispunila neka obećanja prosvetnim radnicima. Prema najavi sindikata, prvi čas u prepodnevnoj i poslepodnevnoj smeni neće biti održan u znak protesta. O tome u jutarnjem programu razgovaramo sa Miodragom Sokićem iz sindikata radnika u prosveti Srbije. Profesore Sokiću, dobro jutro najpre.
Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima.
Koji je tačno razlog štrajka, pored ovog nezadovoljstva? Koji su razlozi za to nezadovoljstvo u stvari?
Nezadovoljstvo je, svi znamo, dugogodišnje, međutim razlog za ovaj štrajk upozorenja jeste na ispunjenje ne obećanja, nego obaveza vlade Republike Srbije potpisanih u našem sporazumu koji smo zaključili kada smo završili time štrajk proletos. Vlada je od 10 tačaka ispunila samo 10, a to je da sindikati izađu iz štrajka.
U onom dugačkom štrajku koji je bio i krajem prošle i početkom ove godine.
5 mjeseci je trajao taj štrajk i mi smo bukvalno pod velikim pritiskom prekinuli štrajk, ali smo napravili jako dobre elemente tog sporazuma od kojih, nažalost, ne da nijedan nije ispunjen, nego stiče se utisak da vladi ne pada na pamet da bilo šta od toga rešava. Samo primjera radi. Jedno od dogovora je bio i potpisano, jel tako, u tom sporazumu, je da se platni razredi zažive do 1. januara 2016. godine, mada smo mi upozoravali da od toga neće biti ništa. Normalno uz argumentaciju. Vlada je rekla da će biti nešto. Evo sada imamo situaciju da su platni razredi praktično doživjeli fijasko, ali ministarka Kori Udovički uporno tvrdi u medijima da su oni spremni za javnu raspravu od januara, što znači cele iduće godine. I svega toga proizilazi da je vlada potpisala nešto što ne može da ispuni. A s druge strane imamo situaciju koja je katastrofalna. Ja ponavljam još jednom, nije stvar u tome što je ova država siromašna, nego u jednoj nestabilnosti kada su u pitanju javne službe. Svuda u svetu, i u bogatom, i u srednje bogatom, i u siromašnom, prosveta je negdje na 30% više od proseka primanja u državi. Kod nas je sada prosveta na 20% ili 15% niže od proseka plata u državi.
Što se desilo sa isplatom jednokratne pomoći prosvetnim radnicima?
Pa vidite, cijela javnost i učenici su sigurno mjesec i po dana duže maltretirani našim štrajkom. Iz tog razloga što predstavnici vlade i ministarstva prosvete nisu htjeli da u sporazum uđe iznos te pomoći, nego se je samo ušla pomoć do visine jednog ličnog dohotka. Znači, prvo taj element koji je, znači, produžio štrajk bez ikakve potrebe, a kasnije šta se događalo, možda se svede na par reči koje kažu ništa se nije događalo, niti se šta događa. Doduše, imamo obećanje čak ni na papiru, nego u vazduhu, da bi se tu moglo raditi u 1 milijardi, što je, kada se prevede na primanja pomoći po jednom prosvetnom radniku, to bilo negde nešto minimalno od 12 do 15 hiljada dinara.
Koji su vaši sljedeći koraci? Šta prosto zahtevate od države?
Vidite, ovaj štrajk upozorenja je stvarno benigan, može se reći, i uopšte nema za cilj poremećaj nastave, nego je ono što mu i kaže njegov naziv, to je jedno čisto upozorenje da je opomena vladi Republike Srbije, jer njoj ne treba, nikako joj ne ide u prilog niti svima nama, da se sada remeti društvo nepotrebnim štrajkom ili protestima, do kojih će sigurno doći, jer ako možemo da pričamo o nekom sindikalnom organizovanju, prosveta je ostala vitalna, odnosno najvitalnija od celog tog korpusa javnih službi, i stalno opominje i protestuje. To ćemo raditi i ovoga puta, jer mi ne možemo drugačije. Doduše, samo se pitam šta bi bilo da prosvetni radnici nisu i poslednjih 15 godina stupali često u štrajkove, gde bi se našla prosveta? Samo da još nešto napomene. Jedina država u Evropi koja je snizila plate obrazovanju je Srbija.
Da, znači neki vaši podaci, neki vaš utisak je prosto da je ova stvar sa platnim razredima doživjela neki fijasko.
Da, to je naša reč, to je naša reč, to je fijasko, samo što se to krije. Znači, priča se o tome da će doći do neke socijalne pravde s jedne strane, a kome se to ne dopada, onda ajde da kažemo ovako, da državni sektor ne živi na grbači sektora koji proizvodi, što je sasvim u redu. Prema tome, ideja platnih razreda, koja je poznata ne samo u bivšim komunističkim državama, nego i u zapadnom svetu, kaže da jedan službenik istog ranga ima sličnu platu ili istu platu i u zdravstvu i u opštini. Razumete? I onda to je jedna jako dobra pragma za domaćinsko poslovanje jedne države, i tako je i to i predstavljeno. Da vas podsjetim, još 2004. je država htjela da uvede platne razrede. Šta se desilo i 2004. i danas? Određene javne službe, kao što su opštine, kao da ne nabrajam sad, ne žele to zato što one imaju upravo veće plate od obrazovanja, od zdravstva i od kulture, koja se neopravdano izostavlja iz ovakvih priča.
I da li ćete...
Znači, da. Razredi će jednostavno zato doživljaju fijasko. Država nema snage da se bori sama sa sobom, ako možemo tako da kažemo.
Da li ćete još štrajkovati? Šta je u planu?
Tako da ne, protesti i štrajkovi, samo mi ne možemo, ne želimo da nas, da kažem, mediji kotrljaju u smislu da mi pretimo, stalno nešto najavljujemo, ponašamo se tako preteći, ne, nego je to prirodan jedan proces. Mi smo jako dobro istrenirani, nama je jako teško da štrajkujemo, nas ima 108.000, čak i zavisi ako uzmemo i predškolsko obrazovanje, 120.000 zaposlenih. Mi znamo kako se štrajkuje, to nas mnogo košta, ali toga će sigurno biti, i to u više oblika.
I kada ćemo imati neke informacije možda o tome, detaljnije?
Evo sada, mislite na sljedeće oblike protesta?
Da, da, da.
Ako mislite na to, mi ćemo za 15 dana sigurno imati, mi imamo već sad neki plan, ali sve zavisi od toga, od dijaloga, jer vlada je nas pozvala juče i ministarstvo prosvete i prekjuče. Mi smo se bojali da je to samo, i nažalost bili smo u pravu, samo da je to pokušaj amortizacije ovog štrajka, i jednostavno pozvali smo da se prošetamo do njihovih kancelarija, i od tog razgovora, ta dva razgovora, nije bilo ničega. Četiri sindikata su jedinstvena, to moram isto da kažem.
I samo za kraj, molim vas kratko, kakav je odziv nastavnika i profesora za ovaj štrajk današnji?
Ja nažalost ne mogu, evo tek sada šaljemo pitanja po terenu. Ja ne mogu nažalost da kažem sada, to bi moglo da se zna tek za ovu smenu za sat vremena.
Važno,
očekujemo maksimalan odziv.
Pratit ćemo kakva je situacija. Vama hvala prosto na ovom uključenju našeg programa.
Da slušalcima klarim dan, i mislim da nisam. Pozdravljam i vas u studiju i sve slušalce Radio Beograda.
Pozdrav, sve najbolje. Bio je to Miodrag Sokić iz Sindikata radnika u prosveti Srbije. Razgovarali smo o problemima prosvetara i o ovom štrajku upozorenja koji organizuju 4 reprezentativne sindikate. Dakle, u obe smene u školama ne bi trebalo da bude prvog časa. Nastavit ćemo, kao što smo rekli, da pratimo situaciju u vezi sa tim. 8:24.
You and Glasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Glasaj.
Samohrani roditelji, od nepoštovanja do uvažavanja, šta im sve otežava život, kakvoj se podršci mogu nadati? Za talasanje govore predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Udruženja samohranih roditelja i Udruženja Jelek. Čućemo i iskustva Udruženja samohranih majki iz Niša. Sreda od 11.05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Eko. Beogradske muzičke svečanosti od 21. do 31. oktobra. Dobrodošli na 47. Bejmus.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz tri redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
40 godina sa vama, Željko Bebek.
Ima neka tajna veza.
Prvi solistički koncert u Sava centru 4. novembra u 20 časova. Željko Bebek u pratnji simfonijskog i tamburaškog orkestra. Koncert za pamćenje.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaju.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Poziv na pogubljenje Aleksandra Červinskog po motivima romana Vladimira Nabokova u režiji Bobana Skerlića 10. i 17. novembar. Vidimo se na Crvenom krstu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski jazz festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost jazza. Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski jazz festival.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi: Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja: Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu: Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Osam i 31, tako kaže naš sat, naš časovnik. Prelazimo na kulturne teme. Pored velikog beogradskog sajma knjiga, u toku je i mini sajam koji organizuje knjižara Beopolisa. Na našoj telefonskoj vezi je njen predstavnik Aleksandar Nikolić, kome najpre želim dobro jutro.
Dobro jutro želim i ja vama. Možda malo zvučim ovako pospano, ali to je, mislim, zbog prehlade.
Da, to je aktualno, pored svega.
Klikno do pola grada je u tom stanju.
Da. Aleksandre, ko se učestvuje na ovom mini sajmu knjiga koji organizuje knjižara Beopolis i gde se on održava?
Pa evo, ovo je zapravo drugi put da se dešava nešto ovako, što vi kažete mini sajam, ja bi to nazvao možda malo drugačije, nemam neko adekvatno ime, ali to radi se o četiri izdavačke kuće koje svaka iz svojih razloga ne učestvuje na ovom sajmu, jel, pravom, kako bi ga krstio. I to su Fabrika knjiga, Buka, Aleksandrija Press i Tardis. Još prošle godine su Fabrika knjiga i Buka odustale od učešća na sajmu. Tako da smo mi u dogovoru sa njima se dogovorili da jednostavno u ovo sajamsko vreme pokušamo da damo ljudima priliku da kupi njihova izdanja po istim onim cenama koje bi bile i da su učestvovali na sajmu. Eto, to je čitava priča oko tog mini sajma. On se inače održava u našoj knjižari, to je u Eurocentru, i možda znate, Beopolis ima jedan izložbeni prostor u holu Doma omladine, to koji se zove Beopolis soba, tako da su tamo i te knjige izložene.
A koji su uopšte razlozi da sada ovaj sajam bude odvojen u odnosu na Beogradski sajam knjiga? Da li postoje neki konkretni razlozi?
Pa, kao što sam vam rekao, ne nikako, što se Beopolis tiče, mi ne učestvujemo već drugu, treću godinu. Jednostavno, mi smo nezavisna knjižara, izdavaštvom kojim smo se bavili do pre par godina, koje je bilo onako manjeg obima, bilo je nekomercijalno, dakle mi jednostavno prodajemo knjige drugih izdavača i posrednik smo između izdavača i čitalaca. I mislim, dakle pričamo ovo što se tiče Beopolisa i jednostavno nemamo prilike da na sajmu budemo konkurentni sa cenama koje izdavači na svojim štandovima daju, tako da praktično nema smisla da ulazimo u sve to, a za razloge ovih drugih izdavača, to sad kažem vam, svako od njih ima neki svoj razlog. Mislim, ne bi ja previše mistifikovao čitavu tu priču, jednostavno, ajde da svedemo na najosnovnije, možda im je bilo lakše da ovako nastupe.
Šta se dešava u okviru pratećeg programa?
Pa ovaj sajam je otvorio Koraks pre dva dana. On je potpisivo knjigu Trajno prošlo vreme, to je knjiga njegovih karikatura, a inače izdavač Aleksandrija Press. Tako da se poklopilo zgodno da jedan od učesnika sa svojim izdanjima jednog svog autora ponudi, da tako kažem, za taj dan otvaranja, jeli.
Sajam je počeo 26. oktobra, ako se ne varam, završava se 1. novembra.
Tako je. Možda ćemo produžiti dan, dva, to još ne mogu tačno da vam kažem. Kažem vam, nema tu nikakve sad specifične priče, jednostavno ovo je vreme knjige, veliki međunarodni sajam je izuzetna manifestacija, ja podržavam postojanje takve manifestacije, u kom obliku to sad svako verovatno može da ima primedbe ili da bude zadovoljan ili da nešto menja ili da ne menja. Jednostavno smo iskoristili vreme kada tih nedelju dana Beograd otprilike živi sa knjigom, a evo sad i jazz festival, znači sa jazzom i knjigama.
Možda i u svojoj ovoj priči najvažnije je to da je u ovo vreme u Beogradu iz dugo, dugo godina, decenija, najvažnije je to što se možda na neki najbolji način druže ljubitelji knjige, romana, poezije, pisane reči prosto.
Pa eto, to je nekako to vreme. Premda ja iz ovih 15-16 godina koliko postoji knjižara Beopolis, mi smo se zapravo trudili da napravimo jedno mesto na kome se neće samo prodavati knjige, nego jedno mesto gde bi mogli svi ljudi koji se bave knjigom, dakle od čitaoca do štampara, da se nađu i da se čak upoznaju, da razmenjuju stavove, ideje. Znači, da napravimo jedno mesto nekog šireg obima nego što je samo prodavnica knjiga.
Aleksandre, mnogo vam hvala na ovom uključenju u naš jutarnji program i naravno želim vam lepo druženje sa
hvala
prijateljima
vama,
i uopšte sa ljubiteljima. Hvala, prijatno. Bio je to Aleksandar Nikolić iz knjižare Beopolis. Čuli smo kako protiče njihov sajam knjiga u Domu omladine. 8:38. Slušate Radio Beograd 1. Jedna servisna informacija za stanovnike Mirijeva, tačnije jednog dela tog naselja. Zbog radova elektrodistribucije Beograd i prekida u snabdevanju električnom energijom objekata Beogradskog vodovodnog sistema, sutra od 6 ujutru do 13 sati bez vode će ostati potrošači u delu naselja Mirijevo, koje je ojučeno ulicama Koste Nađa, Ljubiše Miodragovića i Mihajla Bulgakova. Dakle, u pitanju je samo taj deo Mirijeva. Beogradski vodovod i kanalizacija u saopštenju moli potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, ističe da su za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene autocisterne, a sve dodatne informacije mogu da potraže u kontakt centru Beogradskog vodovoda i kanalizacije na telefon 3 606 606. Informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže na njihovoj web adresi www.bvk.rs. A mi u nastavku pričamo o filmu, zato što u Novom Sadu počinje Filmski front, festival malih i nezavisnih filmskih produkcija. Sa predstavnikom organizatora tog festivala, Ninom Latinović, ovog jutra razgovara Marko Milojević.
Nina, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Danas nije petak 13. ali se festival Filmski front održava po 13. put, da ga ne ureknemo. Da li će se festival ove godine baviti urocima, bajanjem i magijom?
Pa najverovatnije, tako da očekujte da vas ono i crveni konac sačeka kada uđete u prostorije kulturnog centra Novog Sada. Sve u znaku broja 13 ove godine.
Kakav je program festivala? Koliko će filmova biti prikazano?
Biti prikazano preko 100 filmova tokom 4 dana festivala. Večeras je svečano otvaranje 18 časova u kulturnom centru Novog Sada, gde ćete moći da pogledate kinoklubašku selekciju. Posle toga gostuje Pančev film festival. A zatim narednih dana moći ćete da vidite međunarodnu selekciju i Srbija region selekciju, gde ćemo na kraju u subotu imati žurku zatvaranja i proglašenje pobednika.
Festival je podeljen na takmičarski i na revijalni deo. Koliko je ukupno filmova pristiglo na konkurs?
Tiče konkursa, pa pristiglo je preko 4800 filmova, tako da je selektor Filip Markovinović imao jako težak zadatak. A na kraju je u sam takmičarski deo ušlo oko 80 filmova.
Taj broj govori o tome da su male i nezavisne produkcije i tekako aktivne u svetu. Kako je to kod nas?
Pa naravno, i to jest od tog velikog broja filmova koji su pristigli, najviše filmova je iz inostranstva. Svi mi znamo da naša produkcija jeste mala, ona je dobra, ali da se u svetu možda više radi, da su kratke forme možda popularnije. Ali ovo odlično dođe da na ovogodišnjem filmskom frontu takođe možemo da vidimo razliku i da uočimo šta se to dešava kod nas u Srbiji, u regionu, a šta se to dešava u svetskoj kinematografiji. Tako da mislim da je ovo prava prilika za sve da dođu u kulturni centar Novog Sada, ulaze slobodan i mogu da dođu da pogledaju sve filmove i da vide kako to izgleda, kakva je to naša kinematografija, kakva strana.
Kako te male nezavisne produkcije uspevaju da se snađu? Kako dolaze do sredstava?
Na razne načine. U svetu je to naravno lakše nego kod nas, ali i mi sami znamo da možemo da snimimo film i kada imamo najmanja financijska sredstva.
Za filmske profesionalce i stvaraoce pripremili ste i tribinu o plasiranju filmova na festivalima i distribuciji kratkog metra.
Da, u petak 18 časova održat će se tribina u Kulturnom centru Novog Sada, gde će se govoriti upravo o tome kako plasirati kratak metar, kako ih slati na festivale, takođe posle toga kako mogu da se distribuiraju, da li na televizije ili možda u bioskope negde u inostranstvu. Na tribini će moderator biti Goran Filipaš, koji je producent, Ognjen Glavonić reditelj. Tu će biti i još mnogo njih, na primjer biće Tutorov Biljana koja je isto rediteljka i producentkinja, također tu će biti Nikola Majdak koji je reditelj i očekuje vas još iznenađenje na samoj tribini.
Festival traje do subote, da podsjetimo naše slušalce, a kada su projekcije?
Do subote. U subotu od 18 časova je Srbija region selekcija, posle toga međunarodna selekcija. Nakon toga, dok se glasa, će biti prikazani horor filmovi, jer je 31. oktobar i Noć veštica, tako da će biti u tom duhu, a posle toga će biti žurka zatvaranja u Crvenom peklu.
Nina, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala
želim
i vama.
Vam uspešan festival i projekcije bez uroka.
Hvala vam puno. Prijetno.
Bila je to Nina Latinović, predsjednica Nezavisnog filmskog centra Kino klub Novi Sad i direktorka Festivala malih i nezavisnih filmskih produkcija Filmski front.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Will you see her when you fall asleep? But never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Will you only need the light when it's burning low? Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Današnje izdanje jutarnjeg programa privodimo kraju jednom temom iz oblasti privrede, iz oblasti industrije. O čemu se radi? Iako su do kraja godine ostala još dva meseca, u fabrici aluminijuma Impol Seva u Sevojnu već sada mogu da kažu da će 2015. obeležiti novi pozitivni trendovi u poslovanju. Proizvodnja raste, financijski rezultat je pozitivan, izvoz rekordan, neprestano se ulaže u opremu i modernizaciju. Sve to doprinosi i dobrom standardu zaposlenih. Šta je tajna uspeha aluminijaša iz Sevojna? Pitali smo poslodavstvo Impol Sevala u danu kada ova fabrika obeležava 40-godišnjicu rada. Čućemo našeg dopisnika iz Užica, Zorana Žeravčića.
Valjaonica aluminijuma počela je da radi na jučerašnji dan pre 40 godina. Posljednjih 13 godina većinski vlasnik kapitala je slovenački Impol iz Slovenske Bistrice. Sve četiri decenije, a naročito u periodu posle privatizacije, fabrika aluminijuma u Sevojnu obara rekorde, što potvrđuju i posljednji pokazatelji. U prvih devet meseci 2015. u odnosu na isti prošlogodišnji period, proizvodnja je iznad plana i iznad prošlogodišnjeg ostvarenja, kaže direktor Ninoslav Tešić.
Dobri su nam, pored proizvodnih i finansijskih rezultati za devet meseci, oni su znatno iznad ostvarenja u istom periodu prošle godine i viši su nego što smo planom predvideli. Ostvarili smo 82 miliona eura za prvih devet meseci izvoza, mi negde oko 96% ukupne proizvodnje izvezemo i ova vrednost izvoza je za 8,1 milion viša nego u istom periodu prethodne godine i svi pokazatelji kažu da ćemo 2015. završiti sa nekih 105-110 miliona eura izvoza i ostati u grupi najvećih srpskih izvoznika.
U čemu je tajna uspeha Impol Sevala? Predsjednik upravnog odbora društva Jernej Čoklu kaže da je deo odgovora u proizvodnom programu, jer je aluminijum materijal budućnosti i u prilagođavanju potrebama tržišta.
Aluminij, kažu, je materijal budućnosti. Danas ako vi gledate automobilsku industriju i ove grane, sve to vodi ka tome da treba da budu kola što lakša. Zbog toga u ove grane ulazi puno aluminija. Mi čak i direktno sarađujemo sa Mercedesom i nekim ovim velikim automobilskim kampanjama, pa i u avionsku industriju ide aluminij danas puno i zbog toga je nekako potražnja za aluminijum dosta velika. I tu je ono što mi možemo da kažemo, da nekako tržište postoji i da smo optimisti što se tiče budućnosti.
Ključna karika u uspesima valjaonice aluminijuma su ljudi, dodaje Jernej Čoklo.
Bilo je i u tome da smo mi imali ovdje i srećnu ruku što smo i našli ljude koji su voljni da rade, koji znaju da rade, pravi ljudi na pravo mjesto i pošteni ljudi, i to je tisto što je bitno da ovakav posao uspe.
Impol Seval ima 692 zaposlena. U prvih devet mjeseci ove godine prosjek plata bez menadžmenta je preko 61.000 dinara. Juče za dan društva svaki zaposleni dobio je jubilarnu nagradu od 18.000 dinara.
Spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever
polako završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Trenutno je najtopliji u Velikom Gradištu, 11 stepeni, 10 je u Beogradu, 9 u Novom Sadu i u Kragujevcu, 8 u Zrenjaninu, 7 u Valjevu, 6 na Zlatiboru, u Nišu, na Kopaoniku, 2 na Crnom Vrhu, minus 2 stepena je u Sjenici. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme sa najvišom temperaturom do 19 stepeni. Sutra tokom dana biće umereno oblačno i suvo, a od petka pretežno sunčano vreme. Od 6 do 9. Ove srede vas su budili ton majstor Miloš Milojković, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik bila je Katarina Epštajn, ja sam Čedomir Savković. Do slušanja i prijetno.